แสงส่องไปที่ฉากตัวลำแสงเป็นมโนก็คือมโนคือใจคือเป็นมโนธาตุธาตุรู้ที่รู้แล้วจะทำงานก็เมื่อกระทบพอกระทบปุ๊บเกิดดังนั้นถ้ามโนถูกดับตั้งแต่มโนธรรมังก็มีอยู่แต่เท่ากับไม่มีเพราะไม่มีใครไปรู้แจ้งมันนี่คือการไม่มีในแบบอิงอาศัยกันเกิดไม่ใช่ว่าธาตุนี้ไม่มีเลยธาตุนี้มีอยู่แต่ไม่มีใครไปรู้มันเข้าใจมั้ยเมื่อไม่มีใครไปรู้มันก็เท่ากับไม่มีวิญญาณเนี่ยวิญญาณไปตั้งในรูปใช่มั้ยตั้งในเวทนานะสัญญาสังขารใช่มั้ยเวลามันไปตั้งในเวทนารูปธาตุยังมีอยู่มั้ยในโลกดินน้ำไฟลมยังมีถูกต้องมั้ยดินน้ำไฟลมยังมีเวลามันไปตั้งในสัญญาดินน้ำไฟลมก็ยังมีเวทนาธาตุมีมั้ยก็ต้องมีมันมีอยู่ธาตุมันมีอยู่แต่ไม่มีใครไปรับรู้และความเป็นเราเนี่ยมันมีความเป็นเราตั้งแต่มโนถูกต้องมั้ยตั้งแต่ความเป็นมโนคือความเป็นเรามันถูกเกาะตรงนี้ก่อนอันดับแรกตัวต้นใช่มั้ยแล้วพอมันมาตั้งในรูปเช่นลมหายใจเราก็รู้ว่าก็กลายเป็นเราอีกกายนี้เป็นเราอีกมโนก็เป็นเรากายก็เป็นเราสองชั้นจริงไหมสองชั้นความเป็นเราสองชั้นเลยเวลามันไปรู้เวทนาธาตุสุขทุกข์เป็นเราก็สองชั้นอีกนอกจากคิดว่ามโนเป็นเราแล้วเมื่อกระทบมโนวิญญาณก็เป็นเราสิ่งที่ไปรับรู้สุขทุกข์ก็เป็นเราอีกหลายชั้นเลยตั้งแต่ลำแสงก็เป็นเรากิริยารู้แจ้งก็เป็นเราเห็นไหมรับรู้ในสิ่งใดนั้นก็เป็นเราอีกหลายชั้นและขณะที่รู้ตรงเนี้ยไอ้ธาตุที่เหลือมีไหมในโลกก็ยังมีอยู่แต่ไม่มีใครไปรู้มันก็เท่ากับมันไม่มีไม่มีความเป็นเราในธาตุนั้นใช่ไหมธาตุนั้นก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติใช่ไหมเริ่มเข้าใจคำว่าธาตุตามธรรมชาติขึ้นไหมว่าสิ่งเนี้ยคำว่าธาตุตามธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนผ้าเนี่ยธาตุตามมันไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยไฟฉายเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรโต๊ะไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยธาตุตามธรรมชาติเวรูปเป็นอนัตตาเนี่ยนะรูปเป็นอนัตตานั้นรูปก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเวทนาก็เป็นอนัตตาไหมเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นธาตุตามธรรมชาติสัญญาเป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรสังขารเป็นอนัตตาสังขารก็เป็นธาตุตามธรรมชาติสังขารสัญญาที่มันคิดปรุงขึ้นมานึกว่าความคิดมันเป็นชีวิตก็ไม่ใช่มันเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรแล้วพอสี่ธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติพระศาสดาบอกว่าวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วไซวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถูกต้องไหมดังนั้นวิญญาณก็เป็นอนัตตาเมื่อสิ่งที่เป็นอนัตตาไล่มาตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้เรื่องอะไรแล้ววิญญาณจะรู้เรื่องอะไรไหมวิญญาณจริงๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ชื่อมันรู้ชื่อมันน่ะรู้แต่มันน่ะไม่รู้เรื่องแต่มันรู้เรื่องเพราะว่าผู้ยึดเข้ามายึดมันใช่ไหมผู้ยึดเข้ามายึดมันฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณใช่ไหมถูกเรียกว่าสัตว์ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดอุปทานและสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานอุปทานคือฉันทะราคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันธ์ห้าดังนั้นอุปทานอย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานอย่างหนึ่งแล้วใครมีอุปทานล่ะขันห้ามีอุปทานหรือเปล่าไม่ใช่เพราะขันห้าถูกมีอุปทานถูกเข้ามายึดถูกเข้ามายึดส่วนใครยึดไม่รู้ นะสิ่งหนึ่งหรือกุมารีแล้วก็ว่ากุมารีนะใช่ไหมแต่กุมารีไม่ใช่ขันธ์ห้าแต่กุมารีมีฉันทะราคะนันทิในขันธ์ห้าขันธ์ห้าจึงถูกเรียกว่าเป็นที่ตั้งของอุปาทานและฉันทะราคะนันทิตัณหาจึงเรียกว่าเป็นอุปาทานฉันทะราคะคืออุปาทานนันทิความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานตัณหาเป็นรากเหง้าของอุปาทานทั้งหมดนี้คืออุปาทานอุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกขสัตว์ข้อแรกเห็นนะทุกขสัตว์ข้อที่หนึ่งเลยอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ตัวขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไหมเป็นสิถ้าทุกขังอ่ะทุกมาจากอะไรอ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมแล้วขันธ์ห้าเที่ยงไหม
ไม
่เที่ยงก็เป็นทุกข์พลาดแล้วโดนหลอกนะหลอกไปหลอกมางงนะดังนั้นอุปทานในขันธ์ทั้ง5ก็เป็นทุกข์ตัวขันธ์5ก็เป็นทุกข์การยึดในสิ่งที่เป็นทุกข์จึงเป็นทุกข์ด้วยมันก็เลย2ชั้นไง2ชั้นเห็นนะเพราะว่าพระองค์ก็บอกรูปเที่ยงไหมสาวกไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไหมแล้วขันธ์ห้ามันทุกข์ไหมล่ะทุกข์แล้วความเข้าไปยึดในขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์สองชั้นอาจารย์นะสองเด้งต้องไปช้าๆช้าช้าพาเพื่อนเป๋หมดเลยเห็นไหมว่าความลึกซึ้งเนี่ยมีอาตมาเคยเห็นคนก็นั่งเถียงกันว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เป็นทุกข์แต่อุปทานขันธ์ห้าต่างหากเป็นทุกข์จริงมันก็เป็นทั้งคู่นั้นเวลาเราพอทราบพระสูตรไม่รอบเนี่ยนั่งเถียงกันตายเลยใช่ไหมเป็นอย่างนี้ทีเนี้ยไอ้ความเป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยรูปก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเรารู้จักละไอ้พวกเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเวทนาก็ไม่รู้เรื่องอะไรสัญญาไม่รู้เรื่องสังขารไม่รู้เรื่องวิญญาณไม่รู้เรื่องเห็นนะรวมแล้วขันธ์ห้าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะเหมือนกับก้อนดินจริงไหมแม้แต่ชื่อว่ามันเป็นธาตุรู้ในกิริยาที่รู้แจ้งมันก็ไม่รู้เรื่องจริงไหมพุทธเจ้าจึงเปรียบเหมือนแสงไงเพราะแสงไม่รู้เรื่องแต่มันสว่างวาบขึ้นมาได้เหมือนรู้แต่ก็หายไปไม่รู้เรื่องโอ้อุปมาแต่หมายว่าอุปมาดีนะดีมากเลยอ่ะตรงดังนั้นพอเราเห็นแยบคายอย่างนี้ว่ามันไม่รู้เรื่องนะไอ้ธาตุรู้เนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วใครเป็นคนรู้ไอ้ห้าธาตุนี้นี่แล้วไอ้ห้าธาตุเนี่ยมันคือเราที่นั่งอยู่เนี่ยจริงไหม
ใช่ครับ
แต่เท่ากับห้าธาตุเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่เราเอ้าใครเป็นคนรู้ไอ้ห้าธาตุนี้จริงไหมมันต้องมีคนรู้คนหนึ่งอ่ะนะขณะที่มันไม่รู้เนี่ยเรียกว่ามันหลงใช่ไหมและเมื่อมันหลงอยู่เนี่ยแล้วเวลามันหายหลงเนี่ยมันก็คือกุมารและกุมารีที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาไปปราดแล้วใช่ไหมหมดไปแล้วการหมดไปแล้วของฉันทะราคะนันทิตัณหาก็ไม่ได้ทำให้กุมารกุมารีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นคือยังเป็นเหมือนว่าเป็นชีวิตอยู่แต่สิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตแต่เวลาพูดชีวิตนี่พูดภาษาชาวบ้านนะเพราะว่าเวลาเข้ามายึดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีว่าชีวิตก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นสรีระเนี่ยอย่างหนึ่งแต่ชีวิตเราอย่างหนึ่งกายแตกทำลายชีวิตยังไม่แตกทำลายแต่พอมาถามเรื่องชีวิตคนเข้าใจลำดับแรกๆก็จะจิตไงชีวิตหรือความคิดไงชีวิตแต่ก่อนเรายังคิดว่าความคิดเป็นชีวิตเนี่ยเฮ้ยมันโผล่ขึ้นมาได้เพราะเราต้องทิ้งมันเฮ้ยมันโผล่ขึ้นมาเอ๊ะทำไมเราเผลออย่างนี้ทำไมเราพลาดให้มันโผล่ขึ้นมาได้ทำไมมันไวเราพลาดหรือมันเก่งมันฉลาดกว่าเราหรืออะไ จริงๆไม่ใช่เลยผิดหมดเลยใช่ไหมกลายเป็นเราเนี่ยไปหยิบมันขึ้นมาจิตวิญญาณไปมโนปฏิติตังในท่าแต่ละท่าใช่ไหมพอเราหาชีวิตจริงๆหาไม่เจอเจอแต่ท่าตามธรรมชาตินี่ไงพอถอยมาถอยมาถอยมาเรื่อยๆมีแต่ท่าตามธรรมชาติก็เลยถามแล้วชีวิตคืออะไรใครคือชีวิตก็ต้องถามว่าใครมีฉันทะราคะนันทิตนาใน5ธาตุนี้นั่นแหละถึงจะเรียกว่าชีวิตในภาษาแบบเราๆอ่ะว่าใครเป็นคนหลงและใครเป็นคนหายหลงเพราะมันเมื่อมันมีคนหลงมันก็มีคนเดินมรรคจริงมั้ยเมื่อมีคนเดินมรรคจนถึงที่สุดจบก็ต้องมีคนหายหลงใช่มั้ยใครหายหลงขันธ์5หายหลงเหรอไม่ใช่ขันธ์5ไม่ได้หายหลงกุมารและกุมารีเนี่ยหายหลงเพราะขันธ์5เนี่ยเป็นเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทรายถูกต้องมั้ยทําใจให้แยบคายในนี้ดีๆนั่นเองนะมันมีแค่2ส่วนแค่นั้นนั่นเองมีกุมารกับมีเรือนน้อยๆแค่นั้นเองแต่เพราะว่าบางทีเนี่ยเรามองนามธรรมยังเป็นชีวิตอยู่ไงยังเป็นตัวตนอยู่พวกเนี่ยเราก็เลยมองว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยมันมีอะไรกลายเป็นขันธ์5เนี่ยมันหลงกับขันธ์5มันหายหลงจริงๆขันธ์5ไม่รู้เรื่องอะไรขันธ์5ไม่รู้เรื่องเป็นธาตุตามธรรมชาติเมื่อมีคนเดินมรรคจนถึงที่สุดจบก็ต้องมีคนหายหลงใช่มั้ยใครหายหลงขันธ์5หายหลงเหรอไม่ใช่ขันธ์5ไม่ได้หายหลงกุมารและกุมารีเนี่ยหายหลงเพราะขันธ์5เนี่ยเป็นเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทรายถูกต้องมั้ยทำใจให้แยบคายในนี้ดีๆนั่นเองนะมันมีแค่สองส่วนแค่นั้นนั่นนี่มีกุมารกับมีเรือนน้อยๆแค่นั้นเองแต่เพราะว่าบางทีเนี่ยเรามองนามธรรมยังเป็นชีวิตอยู่ไงยังเป็นตัวตนอยู่พวกเนี่ยเราก็เลยมองว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันมีอะไรกลายเป็นขันห้าเนี่ยมันหลงกับขันห้ามันหายหลงจริงๆขันห้าไม่รู้เรื่องอะไรขันห้าไม่รู้เรื่องเป็นธาตุตามธรรมชาติความหลงที่มีอยู่ในขันห้าเนี่ยมันคือความหลงของกุมารและกุมารีไม่ใช่ความหลงของขันห้ามันมีอยู่ในขันห้าก็เพราะว่าผู้หลงนั้นคิดว่าขันห้าเป็นตัวมันแล้วอวิชามันเลยอยู่ในสัตว์แต่พอหาสัตว์ไปจริงๆรูปไม่ใช่สัตว์เวทนาไม่ใช่สัตว์สัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่สัตว์แต่ผู้มายึดเนี่ยคือสัตว์ผู้มามีฉันทะราคะนันทิตัณหาใน5ตัวเนี้ยคือสัตว์ดังนั้นผู้เนี้ยคือผู้หลงผู้มามีฉันทะราคะนันทิตัณหาเนี่ยคือผู้ที่หลงและเมื่อฉันทะราคะนันทิตัณหาไปปราดแล้วหมดไปแล้วผู้เนี้ยคือหายหลงดังนั้นเมื่อกุมารและกุมารีหายหลงกุมารและกุมารีจึงทำลายเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายคือขันธ์5ให้พังไปแล้วเขาก็ไม่อาลัยเรือนน้อยๆนั้นก็คือเขาไม่อาลัยขันธ์5เมื่อขันธ์5แตกทำลายถูกต้องไหมนี่ไงเพราะขันธ์5แตกทำลายกุมารกุมารีจึงไม่อาลัยคนละส่วนกันละนี่คนละส่วนกันไม่ได้อาลัยจริงไหมนั้นคนหมดอาลัยคือกุมารและกุมารีความหมดอาลัยไม่ใช่ขันธ์5หมดอาลัยกุมารกุมารีต้องเห็นขันธ์5โดยความเป็นธาตุตามธรรมชาติเพราะเห็นโทษของมันวิราคธรรมตรงนี้จึงเกิดขึ้นการคลายความพอใจฉันทะราคะวิราคะคลายความพอใจก็เกิดขึ้นกับกุมารและกุมารีพระองค์ก็เลยบอกว่าให้เธอจงทำลายขันธ์5ขจัดขันธ์5อย่างถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาลากเหง้าของอุปาทานคือนิพพานนั้นพอตัวนี้หมดปุ๊บก็ไม่ยึดไอ้5ตัวนี้พุทธเจ้าบอกก็คือนิพพานนั้นผู้ที่เคยหลงก็คือหายหลงนั้นผู้นี้ไม่ใช่สังคตะอันนี้ก็เป็นอาชาตังอภูตังอากาตังอสังคตังที่หมดฉันทะราคะนันทิตัณหาเพราะธรรมธาตุก็มีอยู่2อันนี้หมดแล้วไม่มีบัญญัติมากกว่านี้แล้วก็แยกแต่ละส่วนให้เห็นแยกแต่ละส่วนให้เห็นดังนั้นธรรมชาติตรงนี้เกิดไม่ปรากฏ เกิดไม่ปรากฏแต่เวลาอุปมาด้วยกุมารและกุมารีอุปมาสิ่งที่ถูกยึดด้วยเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินก็คือกันห้ากุมารกุมารีพระองค์ไม่บอกแต่ทั้งสองอันมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในขันธ์5อันนี้ในเรือนน้อยๆตรงนี้ฉันทะราคะนันทิตัณหาหมดก็ไม่อะไรเรือนน้อยๆทำลายเรือนน้อยๆฉันทะราคะนันทิตัณหาหมดก็ไม่อะไรขันธ์5ขันธ์5แต่ทำลายสภาพธรรมตรงนี้ที่เคยมีอุปทานในสิ่งนี้ก็หมดอุปทานก็เหลือฝั่งเดียวฝั่งนี้แต่การเหลือตรงนี้เป็นการเหลือที่ปราศจากฉันทะราคะนันทิตัณหาแล้วดังนั้นถ้าตรงนี้ยังไม่ปราศจากฉันทะราคะนันทิตัณหาก็ยังถูกเรียกว่าสัตว์ยึดติดสัตตานังประมาณนี้นะสัตตานังนะผู้ยึดติดนะดังนั้นสัตตานังสัตตะสัตตาสัตโตเนี่ยสัตว์จึงเป็นผู้ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏวิญญาณเลยไม่ได้ไปวิญญาณไปพบนั้นพบนี้มันไม่ได้วิ่งไปในสี่ท่านะแต่ละท่าเนี่ยเวลามันจะไปเนี่ยมันอาศัยดับแล้วไปเกิดใหม่ในท่านึงดับแล้วไปเกิดใหม่ในท่านึงคนที่วิ่งไปแล่นไปคือผู้ที่มายึดพอวิญญาณตรงนี้ดับพัวไอ้ผู้ยึดที่เคยยึดวิญญาณไม่มีวิญญาณให้ยึดแล้วแต่ความพอใจในวิญญาณยังมีอยู่ก็ยึดใหม่ยึดวิญญาณดวงใหม่ที่กำลังจะพุ่งเข้าไปหานี้ก็ยึดตั้งแต่มโนไปปึ้งกิริยาที่รู้แจ้งยึดตัวที่รู้แจ้งอีกทีหนึ่งนะพอรู้แล้วธรรมธาตุนี้ก็มีความดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอีกนะตัวจิตมโนวิญญาณที่พงศ์บอกว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนไอ้นี่เข้าไปรู้แจ้งแสงไปกระทบฉากแล้วก็ดับอีกนะพอดับสัตตานังที่เคยยึดอ้าวหายไปแล้วนะก็ความพอใจยังอยู่นี่ก็เกาะใหม่พอเกาะใหม่ก็เหมือนแสงกำลังพุ่งเข้าไปหามันก็เกาะตั้งแต่ลำแสงเข้าไปชนกับฉากก็ยึดรอยแสงและยึดฉากรอยแสงก็คือกิริยารู้แจ้งฉากก็คือสิ่งที่ไปรู้แจ้งก็ยึดทั้งหมดเข้าไปอีกพอรู้แล้วก็ดับอีกแล้วก็ไปรู้ใหม่ปุถุชนก็จะคิดว่าจิตฉันเคลื่อนไปนี้เคลื่อนไปนี้เคลื่อนกลับมาจิตฉันไม่นิ่งแล้วก็มาบ่นให้ตามาฟังว่าจิตฉันไม่นิ่งก็มันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันเป็นของไม่นิ่งแล้วจะไปให้มันนิ่งก็เป็นทุกข์แต่เพราะความสำคัญผิดก็ไปพูดว่าจิตฉันทำยังไงดีจิตฉันฟุ้งซ่านเลยฉันทำสมาธิไม่ได้หรอกพอเราเข้าใจอย่างนี้โอ้โหเข้าใจผิดหลายชั้นมากเลยจริงไหมซึ่งเราเคยเป็นมาก่อนหมดแต่ก่อนเราก็นั่งสมาธิทำไมมันไม่นิ่งไม่มันไม่นิ่งเราก็ดึงสู้กับมันอย่างเงี้ยนะสู้กันจนเครียดไปข้างไงแต่นี้ถ้าคนมีปัญญามากเนี่ยแล้วมองปุ๊บวิญญาณเป็นอนัตตาขึ้นมาหลุดปุ๊บเนี่ยจบหมดเลยจริงไหมจบหมดเลยนั้นปัญญินทรีย์พอหลุดตั้งแต่วิญญาณเนี่ยเอายังไม่ทำอะไรเลยเป็นอรหันต์ไปแล้วเป็นฐานะที่เป็นไปได้จริงไหมเป็นฐานะที่เป็นไปได้ปล่อยแน่วิญญาณก็ไม่มีอะไรเป็นธาตุตามธรรมชาติปล่อยวางหลุดเลยก็เลยมีพระอรหันต์ที่หลุดพ้นได้เร็วได้ไวเนี่ยก็ไม่น้อยใช่ไหมพอเราเข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจเลยมันอยู่ที่ว่าอินทรีย์ของใครเนี่ยมันมากถ้ามันมากจริงๆเนี่ยตั้งแต่มันจะวิ่งเข้าไปจับแล้วพอได้สดับมันเข้าใจมันปล่อยก็จบหมดเลยให้เราเปรียบเทียบพระสูตรเรื่องกรรมเรื่องภพเรื่องกรรมที่ทรงเชื่อมโยงกันมาจากคำถามของพระอานนท์ว่าคำว่าภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าภพดังนี้ภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสเรียกว่าภพด้วยเหตุเพียงเท่าไรภพจึงมีได้ก็อยู่ๆเนี่ยเราเข้ามาในธรรมวินัยเราเจอคำว่าภพก็งงนะ พูดพบเราพบคืออะไรซึ่งพบแรกๆเราก็จะคิดว่าทั่วๆไปก็คิดว่าเราเปลี่ยนอัตภาพเป็นเดรัจฉานไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตวิสัยนะกลับมาเป็นมนุษย์อะไรอย่างนี้เป็นพบแต่พอเรารู้มากขึ้นเราเริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นแล้วเอ้ยพบไม่ใช่แค่นี้ละมากกว่านี้ตรงนั้นก็ถูกแต่ยังไม่ครอบคลุมพระองค์ก็บอกว่ายังไงอานนท์ถ้ากรรมที่อำนวยผลให้กรรมธาตุจักไม่มีแล้วกรรมภพจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่คุ้นจำนวนนี้ก็กรรมที่อำนวยผลให้กรรมธาตุจักไม่มีแล้วกรรมภพจะพึงปรากฏบ้างหรือหนอเห็นไหมความลักษณะคำว่าสำนวนการแปลที่มันต่างออกไปเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่คุ้นเคยเนาะงั้นเราก็ต้องมาจำบาลีบาลีนี้น่าจำเพราะมีไม่กี่คำง่ายๆอานนท์กรรมังเขตตังก็คือตรงๆเลยกรรมังก็คือกรรมเขตตังก็คือผืนนาหรือไร่นากรรมคือผืนนาวิญญาณวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชกรรมนาวิญญาณพืชตัณหาสิเนโหสิเนโหคือสิเนหาตัณหาก็คือความสิเนหาซึ่งภาษาไทยก็บอกเป็นยางในพืชความเหนียวอวิชชานิวรณานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตตานังคือผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังตัณหาเครื่องผูกอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกหีนายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังธาตุอันซามความซามของธาตุนะวิญญาณปฏิติตังวิญญาณไปตั้งเอวังอายติงปุณัพพวาพินิพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วปุณัพพวาพินิพติซึ่งคำนี้ก็จะไปซ้ำกับในพระสูตรที่บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีคำว่าการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่เนี่ยใช้ปุณัพพวาพินิพพติตรงกันเป๊ะดังนั้นตรงนี้ก็คือวิญญาณที่ไปปฏิทิตังในธาตุอันซามเนี่ยเท่ากับว่าพบใหม่ได้เกิดขึ้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงมีความลึกซึ้งในคำว่าพบมากขึ้นว่าพบไม่ใช่แค่เปลี่ยนอัตภาพเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกแต่วิญญาณเราไปรู้ไปตั้งในอารมณ์ใดที่พุทธเจ้าบอกว่าลูกวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เห็นไหมโยงไปตรงโน้นวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นี่เป็นพบหมดเลยจริงไหมตรงกับตรงนี้เลยใช่ไหมเห็นไหมเพราะวิญญาณไปปฏิทิตังสี่ธาตุนี้จึงเรียกว่าวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณมีตัวไปตั้งมีที่ตั้งสี่ที่มีสิ่งที่ไปตั้งหนึ่งตัวคือเรียกวิญญาณแต่เวลาไปตั้งเนี่ยอุปมาสองแบบนะเมล็ดพืชนะกับแสงกับฉากนะถ้าแสงกับฉากต้องเป็นรอยแสงที่ไปปรากฏบนฉากนะอย่างนี้เป็นรอยแสงที่ปรากฏบนฉากอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จำดีๆนะเนี่ยตรงเนี้ยมีไม่กี่คำเองกลุ่มแรกกลุ่มแรกเป็นการบอกองค์ประกอบพื้นนาเมล็ดพืชแล้วก็ความสดของพืชกรรมังเขตตังกรรมคือผืนนาตรงนี้เพื่อจะบอกว่าเวลาเราไปแก้กรรมมันรู้จักกรรมหรือยังไปวิ่งแก้กรรมกันนะแต่ยังไม่รู้จักเลยกรรมคืออะไรเหมือนโยมจะกำลังวิ่งจับโจรวิ่งเข้ามาในศาลานี่โจรไหนอะโจรไม่รู้จักถามหน้าตาไงไม่รู้อ้าวแล้วมาจับใครไม่รู้เหมือนกันนี่เห็นนะเราก็แก้กรรมกันไปเรื่อยแต่ไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรโปรดทราบนะฟังอีกครั้งนะกรรมคือตรงนี้นะกรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังวิญญาณเป็นพืช กรรมคือนาอืมนะตัณหาสิเนโหอุปกรณ์ก่อน เมล็ดพืชของอาตมานี่กระดาษเป็นเมล็ดพืชนะเห็นนะตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชนี่อวิชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาเนี่ยมันเป็นเครื่องกั้นหรือเป็นเครื่องคลุมของผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกพันนะเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งปุณพภาพินิพติพบใหม่เกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นนะกับพระสูตรที่บอกว่าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดปุณพภาพินิพตินะโยมกำลังคิดปุ๊บพบใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วดำริพวกพบใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วมีจิตฝังลงไปหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพบใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพราะนั้นแค่นี้เองเรื่องกรรมแค่นี้แค่นี้ดูดีๆแค่นี้อย่าลืมนะตรงนี้จะเป็นตัวที่ไปอธิบายเรื่องจิตมโนวิญญาณได้อีกนะนี่ตัวนี้พระนี่บอกว่าเนี่ยวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยนะแล้วเรื่องจิตมโนวิญญาณแสงกับฉากเนี่ยอาศัยความเข้าใจในตัวนี้ด้วยนะไปผูกกันพอตัวเนี้ยจบละเรื่องกรรมจบละแค่นี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนธาตุแค่นั้นตัวนี้พระองค์บอกว่ากามภพเนี่ยก็คือกามภโวเนี่ยมันเกิดเพราะอย่างนี้แต่นั้นเวลาพระองค์บอกภพเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์อาศัยตั้งแต่เหตุเกิดของมันใช่ไหมเหตุเกิดคือมันลากจากตัวกรรมแล้วลากมาสู่คำว่าภพเพราะมีวิญญาณไปตั้งแล้วพอวิญญาณงอกขึ้นเนี่ยภพนี้ธาตุอันสามก็เลยเรียกกามภพจากนั้นเนี่ยพระองค์จะตรัสเหมือนกันหมดเลยแต่เปลี่ยนตัวธาตุแค่นั้นน่ะเปลี่ยนตัวฐานที่ตั้งว่าวิญญาณเนี่ยมันไปตั้งที่ใหม่นะเป็นธาตุปานกลางนะรูปภพเกิดตรัสเหมือนกันอีก1ชุดกัมมังเขตังวิญญาณังภิชังตัณหาสิเนโหอวิชชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอปณีตายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งเปลี่ยนคำเดียวเปลี่ยนนิดเดียวเห็นนะก็เลยบอกให้ดูว่าเวลาเราจำบาลีตัวนี้ได้เนี่ยโยมจะเห็นว่าพระองค์เปลี่ยนอะไรจากหีนายะธาตุยาพระองค์เปลี่ยนเป็นมัชฌิมายะธาตุยาเห็นนะที่เหลือตรัสเหมือนเดิมแล้วก็พอมัชฌิมายะธาตุยาเนี่ยมันก็คือรูปภพเห็นนะรูปภพมีเพราะมัชฌิมายะธาตุยาท่านี้อรูปภพอ่ะก็คืออาศัยอรูปธาตุนี่แหละพออรูปธาตุมีอรูปภพมาแล้วแล้วก็ตัดเหมือนกันเลยกรรมังเขตังวิญญาณังภิชังตัณหาสิเนโหอวิชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังปณีตายะธาตุยาเปลี่ยนแค่คำว่าปณีตายะหีนายะมัชฌิมายะปณีตายะเปลี่ยนแค่นี้เองเวลายมจำบาลีเนี่ยง่ายมันเป็นระบบแห่งถ้อยคำพอจะพูดถึงรูปภพอรูปภพยมก็ท่องได้แล้วพอท่องกรรมภพได้รูปภพรูปภพหมู่นะก็เอากามภพนั่นแหละมาท่องแล้วเปลี่ยนแค่มัชฌิมายะธาตุยาเอากามภพนั่นแหละมาท่องแล้วเปลี่ยนแค่ปณีตายะธาตุยาใส่เข้าไปเห็นนะโยมจะไม่สงสัยว่าทำไมคนท่องได้ยาวเหยียดเลยเพราะว่ามันแพทเทิร์นเดิมมันเป็นแบบฟอร์มคำพูดเดิมเป็นสุขตะวินโยนะและนี่แหละคือการเชื่อมไปคนเดียวในโลกที่ทำได้ถ้อยคำแบบนี้คือพระพุทธเจ้าสาวกทำไม่ได้นี่คือเหตุว่าทำไมพุทธเจ้าบอกว่าอย่าฟังคำของสาวกะภาสิตาสาวกที่ภาสิตขึ้นถ้าเราใช้คำแปลของคำว่าสาวกมันจะชัดขึ้นอย่าฟังคำของผู้ฟังที่ภาสิตขึ้นก็คุณเป็นผู้ฟังเนี่ยจะภาสิตทำไมอ่ะผู้ฟังก็ฟังไปสิแต่พอเราใช้คำว่าผู้ฟังเราไม่ได้แปลเพราะเราไม่ได้เข้าใจคำศัพท์ของท่านเลยเราเป็นภาษาไทยเราก็เลยต้องใช้สาวกหรือผู้ฟังใช่ไหมนี่ทีแรกเราฟังสาวกแล้วนึกว่าคนนั่งล้อมๆไม่ใช่คือคนที่มาฟังเจตนาคือการมาฟัง นั้นเจตนาไม่ใช่การบัญญัติงั้นพอผู้ฟังบัญญัติพวกเนี่ยอย่าไปฟังอย่าฟังด้วยดีอย่างเงี้ยหูฟังเป็นอย่างนี้ดังนั้นเรื่องของกรรมภพรูปภพกับรูปภพก็มีได้ด้วยเหตุอย่างนี้และกรรมก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นกรรมคือผืนนากรรมคือผืนนาและวิญญาณไปปฏิทิตังไปดูอีกพระสูตรหนึ่งว่าวิญญาณเปรียบเหมือนพืชสดทั้ง5และที่ตั้งวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเชื่อมกันตรงคำว่าที่ตั้งเห็นนะวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณมี4แล้วบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เชื่อมกันตรงคำว่าที่ตั้งอันนี้ที่ตั้งคือผืนนาอันนี้ที่ตั้งคือตัวธาตุอันเป็นที่ตั้งและพอตรงผืนนาเนี่ยพอวิญญาณมีที่ตั้งพัวเนี่ยก็คือภพมีแล้วตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ที่มันไปตั้งในสี่ธาตุตรงนี้ก็คือภพนั่นเองแต่ตรงนี้พูดภพในรูปแบบของขันธ์ทั้ง5แต่นี่พูดภพในรูปแบบของความหยาบกลางละเอียดซึ่งหยาบเนี่ยพระองค์ก็แตกไปตึ้ง5นรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพเทวดาเฉพาะกามภพด้วยนะในธาตุอันซามที่วิญญาณมันไปตั้งเนี่ยถูกแตกไปสู่คติ5คือนรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพไอ้5อันเนี่ย3ตัวเนี่ยถูกแตกไปอีกธาตุอันซามถูกแตกไปอีกว่ากุศลกรรมบทอกุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10เป็นเหตุให้นรกกำเนิดสารเปรตวิสัยปรากฏกุศลกรรมบท10เป็นเหตุให้มนุษย์เทวดาปรากฏแต่กุศลกรรมบท10พูดว่ามนุษย์กับเทวดาไม่ได้ชี้เทวดากามภพเทวดาตรงนี้จึงคาบเกี่ยวกับรูปภพอรูปภพจึงไปได้ทั้งธาตุปานกลางและธาตุปานีในกรณีกุศลกรรมบท10เห็นไหมโอ้ความมันที่มันคล่อมกันอย่างเงี้ยโยมบัญญัติยากมากนะคนที่จะบัญญัติคนแรกที่ให้เกิดเป็นระบบระเบียบให้เกิดความเข้าใจเนี่ยโอ้ยากมากเข้าใจไหมเพราะกุศลกรรมบท10เนี่ยมันคล่อม3ภพเลยไงคล่อม3ภพเลยทั้งกามภพรูปภพอรูปภพคล่อมกามภพคือมนุษย์กับเทวดากามภพแล้วก็ไปคล่อมรูปภพคล่อมอรูปภพตัวนี้จึงเปรียบเทียบเห็นว่าการที่วิญญาณไปตั้งเนี่ยมันจึงไปตั้งใน4ธาตุที่พระองค์เรียกวิญญาณถิติตั้งใน4ธาตุและที่ตั้งจริงๆก็คือเหมือนที่ตั้งอันนี้งั้น4ธาตุนี้ก็คือกรรมนั่นเองและ4ธาตุก็คือภพนั่นเองอันเดียวกันเลยงั้นถ้าเราบอกกรรมคืออะไรกรรมก็คือผืนนาและคือที่ตั้งวิญญาณและก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือกรรมดังนั้นการจะพ้นจากกรรมสิ้นกรรมจะทำยังไงเราจะพ้นจากดินจากน้ำจากลมจากไฟมรรค8เท่านั้นเองพระองค์จึงบอกมรรคมีองค์8เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมดังนั้นการดับกรรมคือการถอนความยึดมั่นออกจากขันธ์ทั้ง4อันมีวิญญาณไปตั้งถูกต้องไหมรวมเป็น5อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการถอนอุปทานจากตรงนี้จึงไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมจริงไหมงั้นพิธีกรรมต่างๆที่ไปนั่งวิ่งแก้กรรมกันต่อชะตาบูชาอะไรก็ตามก็จึงเป็นความเข้าใจผิดถูกต้องไหมเป็นความเข้าใจผิดเพราะไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรดังนั้นกรรมมันก็คือธาตุตามธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าดินก็ไม่รู้เรื่องอะไรรูปไม่รู้เรื่องอะไรเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้เรื่องอะไรเลยวิญญาณก็ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่เพราะเรามีฉันทะราคะนันทิตัณหาในไอ้5ตัวนี้เท่ากับว่าเราเนี่ยเข้ามาสู่ระบบของกรรมเพราะเข้ามามีอุปทานในขันธ์5อริยสัจ4ข้อที่1อุปทานขันธ์5ใช่มั้ยนั้นอุปทานขันธ์5จึงทำให้เรามีระบบของกรรมขึ้นมาเราเลยเป็นก้อนกรรมทั้งก้อนเนี่ยร่างกายนี่ขันธ์5นี่เป็นก้อนกรรมหมดเลยแล้วเราจะพ้นจากกรรมยังไงในเมื่อตัวตนในตรงนี้ยังมีอยู่ถูกต้องมั้ยก็พ้นไม่ได้การพ้นคือการถอนความพอใจออกจากขันธ์5 ถอนความพอใจจากขันธ์5ก็คือมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาหรือสมถะวิปัสสนาหรืออานาปานสติจึงไม่มีวิธีอื่นที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมหรือความสิ้นกรรมหรือความหมดกรรมได้ดังนั้นใครอยากจะสิ้นกรรมมีเวรมีกรรมเยอะอยากจะสิ้นกรรมแล้วไปประพฤติปฏิบัติแบบอื่นนอกจากอริยมรรคมีองค์8จึงไม่สามารถทำให้กรรมนั้นสิ้นไปได้ก็แสดงกรรมยังอยู่เหมือนเดิมจริงไหมใครจะไปทำวิธีอะไรก็ตามกรรมก็ยังอยู่เหมือนเดิมความเข้าใจผิดตรงนี้ทำให้คนที่เข้าใจผิดไม่อาจพ้นจากกรรมได้จริงไหมเพราะยังยึดซึ่งกรรมอยู่โดยที่เขาไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรแล้วทำให้เขาเข้าใจผิดว่ามีเจ้าเวรในกรรมทั้งที่กรรมไม่รู้เรื่องอะไรจริงไหมเป็นธาตุตามธรรมชาติพอเรามองอย่างนี้เจ้าเวรในกรรมมีไหมไม่มีมีแต่ผู้ผูกเวรผู้จองเวรเพราะความเข้าใจผิดของสัตตานังใช่ไหมที่มายึดนะคนที่หลงนั่นแหละเป็นคนผูกเวรกับคนที่หลงด้วยกันใช่ไหมหลงตีกับหลงนะหลงมันตีกับหลงด้วยกันต่างคนต่างหลงมันก็ผูกเวรจองเวรกันดังนั้นไม่มีใครมีอำนาจสูงสุดที่สั่งให้ใครไปดีไปเลวไปทำโน่นทำนี่นะที่ว่ามีสิ่งนี้บันดาลให้สิ่งนี้เกิดธรรมธาตุนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างแล้วใครจะบันดาลอะไรได้จริงไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุตามธรรมชาติดังนั้นเวลามีทิฏฐิที่เกิดขึ้นมาว่าสิ่งนั้นบันดาลให้เกิดตรงนี้นี่บันดาลให้เกิดนั้นพุทธเจ้าเข้าใจผิดเข้าใจผิดไม่มีแต่ปุถุชนเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าความยึดในความเป็นตัวตนเนี่ยเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนละไม่ได้นั้นกำลังข้อแรกอันเป็นปุถุชนก็คือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวเราของเรายึดหมดเลยยึดขันธ์ทั้ง5เนี่ยนี่สักกายทิฏฐิงั้นสักกายทิฏฐินี่ยึดครบ5ขันธ์เลยนะมักจะเข้าใจผิดกันคิดว่ายึดรูปอย่างเดียวสักกายทิฏฐิก็เคยได้ยินเยอะเหมือนกันถ้าเชื่อมต่อไปอีกทีนี้เราเข้าใจตัวนี้ละเราจำตัวนี้ได้ละกัมมังเขตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหอวิชชานีวละนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังยมจำตรงนี้ดีๆว่าปณีตายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังจำตรงนี้ดีๆจากนั้นโยมไปดูอีกพระสูตรหนึ่งที่ต่อเนื่องกันโชคดีว่าเขาหยิบพระสูตรนี้มาต่อเนื่องกันพอพระสูตรนี้ต่อเนื่องกันปุ๊บเราก็เลยได้เห็นความเชื่อมโยงกันพระองค์ตรัสเหมือนเดิมทุกอย่างเลยพระอานนท์ก็ถามเหมือนเดิมว่าภพคืออะไรพระองค์ก็ตรัสเนี่ยกัมมังเขตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหอวิชชานิวระนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังธาตุอันสามวิญญาณไม่ได้ไปตั้งละเปลี่ยนใหม่อินายะธาตุยาเจตนาปฏิทิตาปัฏฐานาปฏิทิตาเห็นนะเดิมพูดว่าวิญญาณังปฏิทิตังดึงคำว่าวิญญาณังปฏิทิตังออกใส่คำว่าเจตนาปฏิทิตาคือเจตนาไปตั้งอยู่ปัฏฐานาแปลว่าปรารถนาปรารถนาปฏิทิตาปรารถนาไปตั้งอยู่ก็แสดงว่าคำอันเนี้ยเจตนาไปตั้งอยู่กับปรารถนาไปตั้งอยู่เอามาใส่แทนคำว่าวิญญาณังปฏิทิตังใช่ไหมวิญญาณเนี่ยมันจะไปแสงสีเขียวเนี่ยไปปรากฏบนมือได้เพราะลำแสงตรงนี้ที่มันพุ่งไปใช่ไหมลำแสงตรงนี้เป็นอะไรภวะตัณหาใช่ไหมนี่ไงภวะตัณหาก็คือตัวที่กำลังสร้างความปรารถนาปรารถนาไปตั้งอยู่เจตนาไปตั้งอยู่เจตนาเรามีเจตนาไปตั้งอยู่ตรงนั้นละแทนวิญญาณังปฏิทิตังดึงวิญญาณออกมาใส่สองตัวนี้เข้าไปเห็นไหมเจตนาจะมีปรารถนาจะมีก็เพราะอาศัยความอยากจริงไหมอยากโน้มไปพระสูตรนี้ก็ตรัสเหมือนกันในธาตุปานกลางและธาตุปราณีตกัมมังเขตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหอวิชชานิวระนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังมัชฌิมายะธาตุยาธาตุปานกลางนะไม่ใช่วิญญาณังปฏิทิตังแล้วแต่เป็น จตนาปฏิทิตาปัฏฐนาปฏิทิตาที่เหลือเหมือนเดิมคือเอวังอายติงปุณัพพวาภินิพพติพบใหม่เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วการที่เรามีเจตนามีความปรารถนาในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นคือพบใหม่พอเราเจตนาปรารถนาในอารมณ์ใดปุ๊บเนี่ยวิญญาณไปตั้งในตรงนั้นใช่ไหมกายเรามีวิญญาณไหม
ไม
่มีณขณะนั้นเมื่อกายสัพเพทาขณะนั้นกายนี้ไม่มีวิญญาณปุ๊บกายแตกทำลายพอดีความเป็นเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเพราะความเป็นเราอยู่ที่วิญญาณเป็นหลักใช่ไหมว่ามันจะไปตั้งตรงไหนถูกต้องไหมวิญญาณไปตั้งตรงไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตว์ยึดวิญญาณตัวเดียวก็เป็นสัตว์แล้วใช่ไหมสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีดังนั้นถ้าวิญญาณยมไปตกในธาตุอันสามแล้วธาตุอันสามไปอยู่ในอกุศลกรรมบท10 3คติก็เกิดขึ้นคือนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยถามว่าใครช่วยได้ไม่มีใครนอกจากตัวยมเองที่เมื่อวิญญาณไปตั้งที่อารมณ์ใดแล้วทิ้งมันออกปัดมันออกนะให้เร็วที่สุดดังนั้นเวลาจิตไปเกาะอกุศลพระองค์จึงบอกเปรียบเหมือนบุคคลมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าต้องรีบดับใช่ไหมอกุศลเกิดขึ้นเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุสรหีความเพียรอย่างแรงกล้าอปฏิวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนตรงนี้โยมจึงจะเข้าใจว่าทำไมเวลาเราโกรธแล้วพระเจ้าจึงไม่ให้โกรธเพราะว่าคนโกรธคือคนได้นรกนะเขาทำไม่ดีแต่เราโกรธเราได้นรกอ้าวเราซวยเพราะคนอื่นแล้วเราจะซวยเพราะคนอื่นทำไมอ่ะใช่ไหมเห็นใครทำไม่ดีก็ยิ้มสรรเลขาธรรมไปยิ้มนะชื่นใจสบายใจไปไม่ต้องไปสนใจใช่ป่ะใช่ไหมอ้าวเพราะคนเลื่อยอวัยวะเนี่ยนะเราเป็นสองท่อนเนี่ยแล้วเราก็เมตตายิ้มสบายใจแต่คนเลื่อยมันแค้นนะมันแค้นมันนรกใช่ไหมแต่เราพรหมกายิกาใช่ไหมเอ้าคนเราพบกันเลยอ่ะทุกคนต้องรักษาใจตัวเองมีใครอ่ะจะเลื่อยไปว่าด้วยความยิ้มแย้มมันต้องโกรธมันต้องเครียดนะใช่ไหมวางอารมณ์ตัวเองให้เป็นเนี่ยแหละคือการดูจิตรักษาจิตฝึกจิตเพราะเรายังหลงว่าจิตเป็นเราไงก็เลยอย่าเอาจิตไปตั้งในอารมณ์ที่ไม่ดีแต่สุดท้ายต้องเข้าใจว่าจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าได้จิตที่ขัดฟอกแล้วขาวใสมานะผิดอีกนะเนี่ยเข้าใจดีๆนะเนี่ยนี่เข้าใจผิดกันเยอะนะใช่ไหมเนี่ยสองพระสูตรนี้ที่อยากให้เห็นก็คือพระเจ้าดึงคำอะไรออกแล้วใส่คำอะไรไปทุกอย่างมีความหมายซึ่งจะโยงมาถึงเช่นว่าโสดาบัน50กว่านัยยะเนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวล็อกคงที่ไว้ละ3ข้ออีกข้อหนึ่งมีศีลอันเป็นที่รักของอริยะคือศีลที่ไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พร้อยหรืออินยะก็ศีล5นั้นมีศีล5บวกกับมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันใช่ไหม อีกพระสูตรหนึ่งก็ล็อกมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และต้องไม่หวั่นไหวด้วยนะไม่หวั่นไหวดึงเรื่องศีลออกใส่เห็นอริยสัจ4เห็นนะเป็นโสดาบันอีกพระสูตรหนึ่งมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่หวั่นไหวดึงอริยสัจ4ออกใส่อะไรจาคะมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนการดึงอะไรออกหยิบอะไรใส่มีความหมายหมดใช่ไหมมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และใส่ศีล5โสดาบันใช่ไหมมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยุบศีล5ออกใส่ศีล5 3ข้อแรกเข้าไปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามใส่สัมมาวาจา4ข้อเข้าไปแทนศีล5อะไรหายไปในศีล5สุราหายไปในศีล5อะไรเพิ่มขึ้นมาวาจาเพิ่มขึ้นมา3วาจาเพิ่มมา3วาจา3ที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพราะพูดโกหกอยู่ในศีล5อยู่แล้ว ศีล5 3ข้อแรกบวกสัมมาวาจา4ข้อก็เท่ากับ3ข้อแรกของศีล5แล้วก็กินสัมมาวาจาก็คือข้อโกหกก็กินไป1ก็เท่ากับศีล5มา4ละเท่ากับศีล5หายไป1คือข้อสุราแต่มีคุณธรรม3อย่างขึ้นมาแทนคือไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคำหยาบกับเพ้อเจ้อเนี่ยไม่ต้องกินเหล้าก็พูดมั้ยพูดนะยังไม่ต้องกินเหล้าหรอกยังพูดเลยจริงมั้ยแล้วกินเหล้าจะเหลือมั้ยดูท่าจะไม่เหลือเพราะนั้นการเพิ่มคุณธรรมข้อเนี้ยและตัดข้อสุราเนี่ยช่วยได้ไม่ใช่ง่ายนะยากกว่าเลยนะยากกว่าแต่ไม่ใช่ว่ากินเหล้าดีกว่านะเดี๋ยวไปบัญญัติเพิ่มอีกนั่นเนี่ยแต่จะให้ดูว่าพุทธเจ้าเมื่อดึงอะไรออกแล้วเนี่ยหยิบอะไรใส่มาทดแทนเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำ